τους ανέμους που θα κρατήσουν, από ό,τι λέει η Χριστίνα, σίγουρα μέχρι και την Πρωτομαγιά. Η θερμοκρασία είναι λίγο χαμηλότερη, η συννεφιά είναι λίγο πιο έντονη. Η κίνηση στους δρόμους, ιδιαίτερα στον Κηφισό, ήταν και παραμένει δύσκολη. Το πρωί κάποια στιγμή ήταν εντελώς κολλασμένη. Σας είπα, εκείνη η είδηση που με κάνει εντύπωση δεν είναι αυτά που συμβαίνουν πάνω στον Κηφισό που τα έχουμε μάθει, αλλά αυτό που ανακαλύφθηκε ότι υπάρχει κάτω από τον Κηφισό, δηλαδή ότι στην Κήτη του πετάνε σκουπίδια όχι μόνο οι συνήθεις ύποπτοι, αλλά ακόμη και ένα δημόσιο νοσοκομείο, το Τζάνιο. Ρεπορτάζ στην Καθημερινή είναι αυτό. Τα δύο μεγάλα θέματα στον κόσμο είναι φυσικά το τρομερό blackout χτες, η κατάρρευση των δικτύων στην Ισπανία και την Πορτογαλία, εν μέρη τη Γαλλία. Η αποκατάσταση προχωράει γρήγορα, είναι σχεδόν πλήρης τώρα που μιλάμε. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι βέβαια τα αποτελέσματα των εκλογών του Καναδά. Ποιος να το έλεγε ότι θα ενδιαφερόμασταν για το τι ψηφίζει ο Καναδάς. Κανονικά θα έπρεπε να ήταν η πιο αδιάφορη είδηση του κόσμου, εκτός αν είσαι Καναδός και πάλι παίζει, αν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ. Αλλά αυτή τη φορά, ναι, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά και το ενδιαφέρον τους μεγάλο. Ξαναλέω τα νούμερα. Τον περασμένο Ιανουάριο, οι φιλελεύθεροι, το κόμμα δηλαδή του παρετηθέντα υπουργού, πρωθυπουργού Τριντό, ήταν 25 μονάδες πίσω στις δημοσκοπήσεις. Και χθες το βράδυ κέρδισε με 2 μονάδες τους συντηρητικούς. Γιατί? Γιατί σήκωσε τη σημαία της αντίστασης στον Τραμπ. Επικαλέστηκε την εθνική συνείδηση του Καναδά, προσβεβλημένη από τη βιαιότητα των δηλώσεων Τραμπ περί μετατροπής της χώρας σε 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό εξηγεί μια από τις πιο εντυπωσιακές εκλογικές μεταστροφές, νομίζω, στην ιστορία των εκλογών οπουδήποτε στον κόσμο. Μιλώντας για εκλογές, αν έρθουμε λίγο πιο κοντά στα δικά μας, έχουμε μια δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε χθες από την Interview και περιμένουμε μια ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση, όπως πάντα, από την Pulse σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky. Τα της Pulse θα τα δούμε το βράδυ και θα τα κουβεντιάσουμε αύριο. Τα της Interview μπορώ να σας τα πω τώρα, έτσι όπως δημοσιεύτηκαν. Έχουμε μια αναμενόμενη ελαφρά ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας. 27 της έδινε συγκεκριμένη δημοσκόπηση, η προηγούμενη, 29 τώρα. Μικρή βελτίωση του ΠΑΣΟΚ στο 15,8, 16 δηλαδή σχεδόν. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η μικρή βελτίωση του ΠΑΣΟΚ συνδυάζεται μια μικρή πτώση της Πλεύσης Ελευθερίας. Συνεπώς, ο κύριος Ανδρουλάκης ξαναπαίρνει τη δεύτερη δημοσκοπικά θέση από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Για όση σημασία έχει αυτό. Σε αυτά που έχουν πολύ αληθινά μεγάλη σημασία για τη ζωή μας, μια συζήτηση που γίνεται σήμερα, 5 ώρα, στο μεγάλο ξενοδοχείο Golden Gate, νομίζω λέγεται αυτό που είναι απέναντι από τις στήλες του Ολυμπίου, από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, στην αρχή της Ήγκρου. Το θέμα είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον τομέα της υγείας, και βασικός ομιλητής σε αυτή τη συζήτηση είναι ένας άνθρωπος που έχουμε καιρό να τον ακούσουμε, ένας ειδικός, καθηγητής οικονομικών της υγείας στο London School of Economics, ο κύριος Ηλίας Μόσχιαλος. Τον παρακάλεσα να είναι μαζί μας γιατί το θέμα έχει ενδιαφέρον πολλαπλό, δηλαδή και για το που βρισκόμαστε στο πολύ συζητημένο και πολύπαθο θέμα της ανάταξης του δημόσιου συστήματος υγείας στην Ελλάδα, των πληγών του κτλ., αλλά και το θέμα του ψηφιακού, του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα υγείας και του προβλημάτων που θα μπορούσε να λύσει. Καλημέρα, κύριε Μόσχιαλε, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας, και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Νομίζω ότι τη συζήτηση μπορεί να την παρακολουθήσει και διαδικτυακά κανείς σήμερα το απόγευμα.
Ναι, ναι.
Ωραία.
Να υπάρχει διαδικτυακή σύνδεση. Η συζήτηση θα γίνει στο Royal Olympic.
Royal Olympic, ναι. Σωστά. Ναι. Εγώ το είπα λάθος. Ναι. Λοιπόν, για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει, διαζώσει. Αλλιώς από το διαδίκτυο, στους διαδικτυακούς τόπους που συνδέονται με το δίκτυο για τη μεταρρύθμιση. Τώρα, το πρώτο ερώτημα είναι απλό. Επειδή συζητάμε χρόνια τώρα για τα προβλήματα της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, που είναι, ξέρω εγώ, η υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση, η έλλειψη πρωτοβάθμιας φροντίδας, τα ξέρετε και τα έχετε καταγράψει τόσες φορές. Θα μπορούσε, αν ένα ψηφιακό άλμα, δηλαδή μια γρήγορη εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών, να τα λύσει αυτά τα προβλήματα?
Αν είχαμε την ψηφιακή κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να βοηθήσει, ναι. Αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αναδιαρθρώσουμε τις βάσεις δεδομένων που έχουμε στη χώρα μας, οι οποίες είναι εξαιρετικά ελλειπείς. Δηλαδή, στη χώρα μας αυτή τη στιγμή δεν καταγράφουμε τα πάντα τα οποία συμβαίνουν μέσα στο σύστημα υγείας, και το δημόσιο και το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Δεν έχουμε ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο δεδομένων μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Άλλα δεδομένα συλλέγει ο δημόσιος τομέας και άλλα δεδομένα συλλέγουν ξεχωριστά οι ιδιωτικοί φορείς. Οι ιδιωτικοί φορείς, βέβαια, δίνουν τα στοιχεία των εξυλλογωμένων στην ΙΔΙΚΑ, την εταιρεία του δημοσίου, των εξυλλογωμένων όμως στα ιδιωτικά θεραπευτήρια που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο τομέα.
Μάλιστα.
Αν κάποιοι καλύπτονται πλήρως από ιδιωτική ασφάλιση ή πληρώνουν μόνοι τους, τα στοιχεία αυτά δεν μεταφέρονται στο ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο που έχει ο δημόσιος τομέας.
Δεν έχω τα νούμερα, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν είναι ασήμαντο το ποσοστό εκείνων οι οποίοι
δεν
χρησιμοποιούν δημόσια ασφάλιση.
Και αυτό, αλλά και επίσης υπάρχουν πολλοί που χρησιμοποιούν υπηρεσίες διαγνωστικό κέντρο που πληρώνουν μόνοι τους, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ή υπηρεσίες ιατρών. Επομένως, ένα πρώτο βήμα θα ήταν το ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο δεν είναι κάτι δύσκολο να το φέρει η κυβέρνηση, γιατί μπορεί να το επιβάλλει στον ιδιωτικό τομέα. Όλοι οι ιδιώτες έχουν συμβάσεις με το δημόσιο. Επομένως, αν θέλουν να διατηρήσουν τις συμβάσεις τους, θα πρέπει να δίνουν στο δημόσιο τομέα ή στο ενιαίο σύστημα και τα δικά τους δεδομένα. Αυτά θα είναι μια πρώτη αρχή.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα πρέπει να γίνονται και αναλυτικές επεξεργασίες των δεδομένων, να ολοκληρωθεί ο φάκελος υγείας των ασθενών, που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Αυτό θα δώσει πολύτιμες πληροφορίες για το ποιοι ασθενείς νοσηλεύονται στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, για ποιο λόγο πολλοί ασθενείς από την περιφέρεια έρχονται στα μεγάλα θεραπευτήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ή των μεγάλων πόλεων όπως η Λάρισα, τα Γιάννα, η Πάτρα, το Ηράκλειο, που υπάρχουν μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, και η Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή, μια ανάλυση των ροών των ασθενών και για ποιους λόγους φεύγουν από την περιοχή τους, από μικρές επαρχιακές πόλεις, και πηγαίνουν στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Προς το παρόν, σε αυτό το ερώτημα έχουμε εμπειρικές απαντήσεις, αυτό που φαντάζεται ο καθένας, αλλά δεν έχουμε κανονική καταγραφή.
Ναι, θα πρέπει να ξέρουμε, ναι. Γιατί αν υπάρχουν συγκεκριμένες ελλείψεις στην επαρχία, έτσι θα τις δούμε από τις ροές που υπάρχουν, ακόμα και μέσα στην Αθήνα. Δηλαδή, ποια νοσοκομεία εμπιστεύεται ο πολίτης, για ποιο λόγο πηγαίνει εκεί, γιατί δεν πηγαίνουν σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, ακόμα και αυτές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με τον προσωπικό γιατρό. Mm. Η λογική αυτή, κύριε Τσίμα, είναι της δεκαετίας του 60 πλέον. Δηλαδή, στη δεκαετία του 60 όταν γίνανε οι γενικοί γιατροί στη Μεγάλη Βρετανία ή στις σκανδιναβικές χώρες, το ποσοστό του πληθυσμού που ήταν άνω των 65 ήταν πολύ μικρό, 6-7%. Τώρα αντιμετωπίζουμε φαινόμενα πολυνοσηρότητας, και όχι μόνο στους ηλικιωμένους, αλλά και στους νεότερους, και λόγω του καπνίσματος και της παχυσαρκίας και του τρόπου ζωής. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπατριώτες μας, αναλογία εκατομμυρίων θα έλεγα, όχι εκατοντάδων χιλιάδων, που πλέον πάσχουν από πολλαπλά νοσήματα. Αυτά τα νοσήματα δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει ένας γιατρός που είναι στο ιατρείο του με ένα στεθοσκόπιο, ένα καρδιογράφο και μικρές διαγνωστικές δυνατότητες. Το πολύ πολύ να κάνει μια αρχική εκτίμηση και να ασχοληθεί με επαναλαμβανόμενη συνταγογραφία. Επομένως, πρέπει να δούμε ένα μοντέλο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας που να αξιοποιεί που αυτό παλιότερα θεωρούσαμε δυσλειτουργία. Δηλαδή, τους πολλούς ειδικούς γιατρούς. Στην Ελλάδα, λέγαμε πάντα, δεν είχαμε γιατρούς γενικούς. Είχαμε πολλούς παθολόγους
και πολλούς ειδικούς. Αυτό λέτε ότι μπορεί να το κάνουμε προτέρημα.
Αυτό λέω, ναι. Πρέπει να δει κανείς ότι όταν έχει μια δυσκολία, ότι δεν έχει πάρα πολλούς παθολόγους και γενικούς γιατρούς, μήπως να αξιοποιήσουμε τους πολλούς ειδικούς γιατρούς σε συνεργασία βέβαια με τους παθολόγους και τους γενικούς γιατρούς, σε μεγαλύτερες σχετικά μονάδες από τις μονοπρόσωπες εκπροσωπήσεις που υπάρχουν τώρα. Δηλαδή, τώρα πας ένα ιατρείο, είναι και ο γιατρός μόνος. Μήπως θα ήταν καλύτερα να δούμε πολυιατρία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα είναι πολλοί γιατροί μαζί και σε συνεργασία με διαγνωστικά κέντρα. Έτσι ώστε όταν ένας ασθενής πηγαίνει και έχει 3-4 νοσήματα, να είναι δυνατόν να γίνει μια πιο ολιστική προσέγγιση. Να μην περιφέρεται από τον ένα γιατρό στον άλλο, ούτε να δίνει διαφορετικές εργαστηριακές εξετάσεις ο ένας γιατρός από τον άλλο, που ανεβάζουμε το κόστος. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν μιλάω εδώ για οργάνωση μέσα στα πλαίσια του δημόσιου συστήματος υγείας. Εδώ μιλάω στα πλαίσια της δημόσιας κάλυψης, δηλαδή το δημόσιο θα καλύπτει τις υπηρεσίες υγείας, αλλά η παροχή προφανώς θα είναι ιδιωτική. Να δούμε δηλαδή ένα μεικτό σύστημα υγείας, κυρίως την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Έτσι κι αλλιώς είναι ιδιωτικό τώρα, γιατί οι προσωπικοί γιατροί ιδιώτες είναι, αλλά είναι μόνοι τους τα ιατρία.
Η εικόνα που έχετε για αυτό το πολύ συζητημένο σύστημα του προσωπικού γιατρού και της προσπάθειας που έγινε να μπει με όλες τις δυσκολίες, και στα αλήθεια, η εικόνα που έχετε ποια είναι, λειτουργεί?
Η εικόνα που έχω είναι ότι προχωράει. Το ερώτημα είναι τι αποτελέσματα θα έχει. Εκεί βάζω τις ενστάσεις. Τώρα διεθνώς. Δεν είμαστε πλέον στους γιατρούς που είναι solo μέσα στα ιατρία τους. Πουθενά δεν υπάρχει στον κόσμο. Μία-δύο χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθούν αυτό το πρότυπο που ακολουθούμε εμείς. Που όπως σας είπα, ένα πρότυπο της δεκαετίας του 60 και του 70 έχει αρχίσει να ξεπερνιέται πλέον από την ίδια τη ζωή, γιατί έχουν αλλάξει οι ασθενείς. Δεν είμαστε πλέον με μία ασθένεια. Οι άνω των 50 είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν 2-3 νοσήματα μαζί. Ακόμα και πολύ κάτω των 50 μπορεί να έχουν διαβήτη, μπορεί να έχουν υπέρταση, μπορεί να έχουν μία πνευμονοπάθεια. Επομένως, εδώ πάμε και αλλού πάλι στα δεδομένα και στη τεχνική νοημοσύνη. Όσο περισσότερα δεδομένα έχουμε, για να κάνουμε και μία στρωματοποίηση των ασθενών, δηλαδή ποιοι είναι οι ασθενείς υψηλού ρίσκου, ποιοι είναι οι ασθενείς μεσαίου ρίσκου, ποιοι είναι οι ασθενείς πολύ χαμηλού ρίσκου. Αυτό δεν είναι και πολύτες να πληροφορίε στους γιατρούς για να ξέρουν τι να περιμένουν. Δηλαδή, όταν πάει κάποιος να δει τον γιατρό του ή ο γιατρός μπορεί να δει τα δεδομένα στο σύστημα, το ψηφιακό σύστημα, ξέρει ποιοι ασθενείς είναι πιο πιθανό να νοσήσουν τους επόμενους 3-4 μήνες. Επομένως, μπορεί να προσέξει περισσότερο. Αν τα συστήματα αυτά συνδέονται και με τους φαρμακοποιούς μας, οι οποίοι θα μπορούσαν να παίξουν ένα μεγαλύτερο ρόλο στο σύστημα υγείας, οι φαρμακοποιοί θα μπορούσαν να επιβλέπουν αν οι ασθενείς παίρνουν σωστά τα φάρμακά τους. Ναι. Το ξέρουμε αυτή τη στιγμή, αν ακολουθούν όλοι τις ιατρικές.
Τώρα σας ακούω, ναι, ακούω να λέτε ότι σε μεγάλο βαθμό η διασυνδεσιμότητα, ναι, δηλαδή η ψηφιακή διασύνδεση, ναι, όλων των φορέων, των υπηρεσιών, του ιδιωτικού, του δημόσιου, των φαρμακοποιών και η αλλαγή. Ναι, θα έλυνε κάποια προβλήματα, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι θα αλλάξουμε γρήγορα και την ψηφιακή μας υποδομή. Βλέπω τις μετρήσεις που είμαστε συστηματικά στις τρεις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη. Έχουμε την εντύπωση ότι κάναμε ένα άλμα στην ψηφιοποίηση της γενικά της ζωής μας, αλλά το άλμα αυτό δεν είναι, φαίνεται, επαρκές.
Δεν ολοκληρώθηκε. Έγιναν βήματα στη διάρκεια της πανδημίας, σημαντικά βήματα. Δεν μπορούμε να μηδενίσουμε αυτά τα οποία γίνανε. Προφανώς και είδαμε αλλαγές στον τρόπο που κινείται ο δημόσιος τομέας. Δηλαδή, μπορεί να βγάλει κανείς εύκολα κάποια ψηφιοποιητικά, μπορεί να επικοινωνήσει πιο εύκολα με τις υπηρεσίες. Από εκεί πέρα, βέβαια, ισχύει αυτό που λέτε, ότι είμαστε στις τρεις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί άλλες χώρες έχουν κάνει πολύ περισσότερα βήματα από εμάς. Επομένως, πρέπει να τρέχουμε για να μείνουμε εδώ που είμαστε. Σε σύγκριση με τις άλλες χώρες, σίγουρα θα κάνουμε πρόοδο. Το βασικό είναι, είμαστε εκεί που είναι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί που είναι η Ισπανία, δεν είμαστε. Ούτε εκεί που είναι η Ιταλία και η Πορτογαλία. Επομένως, εδώ χρειάζεται μια συνολική αναδιάταξη των προτεραιοτήτων, αν είναι να βρούμε. Να επιδιώξουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όχι μόνο στο σύστημα υγείας, αλλά γενικότερα στο δημόσιο τομέα, αλλά το σημαντικότερο να αποφύγουμε την ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Δηλαδή, υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Δηλαδή, να γίνονται όλα ψηφιακά και να συλλέγουμε πληροφορίες που δεν τις αναλύει κανείς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Η ηλεκτρονική σιδηραγοράφηση, η οποία θεσπίστηκε το 2011, σε δύσκολους καιρούς. Ακόμα δεν έχουμε ένα κέντρο ανάλυσης της συνταγογράφησης στη χώρα μας. Θα θυμάστε, ο Υπουργός Υγείας είχε βρει μια γιατρό στην Μυτιλίνη πριν από μερικά χρόνια. Και τη τηλεφώνησε και μάλιστα αργά το βράδυ, γιατί είχε γράψει εκατοντάδες συνταγές στο συγγενικό της κύκλο. Και κάπου χάθηκε μετά το θέμα, δεν χάθηκε αυτή η δημοσιότητα. Δηλαδή, μόνο αυτή η περίπτωση βρέθηκε από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όπου πιθανώς να έγινε κάποια παρατυπία. Και δεν είναι μόνο θέμα παρατυπίας. Είναι θέμα αν υπάρχουν σωστές συνταγογραφήσεις. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αν κάποιος υπερσυνταγογραφεί. Συνταγογραφούνται σωστά τα φάρμακα στους ασθενείς, μάλιστα που έχουν πολλαπλά νοσήματα. Λαμβάνονται υπόψη οι πιθανές αλληλεπιδράσεις. Δηλαδή, όταν πας σε διαφορετικούς γιατρούς και δεν υπάρχει ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή, και πας στον γιατρό για το διαβήτημα, πας στον γιατρό για την καρδιοπάθεια, δηλαδή, πας στον γιατρό για την αρθροπάθεια που έχει, θα σου γράψουν διαφορετικά φάρμακα. Ποιος ελέγχει ένα συμβατά αυτά?
Αν το ένα φάρμακο που παίρνω είναι συμβατό με το άλλο που παίρνω για κάτι άλλο που έχω,
Εδώ είναι ο ρόλος των φαρμακοποιών, που θα πρέπει να αναβαθμιστεί κατά τη γνώμη μου και να συνεργάζονται με τους γιατρούς. Και εδώ είναι ο ρόλος της ψηφιοποίησης και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που μια ομάδα αναλυτική με φαρμακοποιούς ή γιατρούς θα μπορούσε να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα και να δίνει πολύτιμες πληροφορίες, όχι βασικά στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για να παίρνει τηλέφωνο βραδιάτικα, αλλά στους γιατρούς μας, οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν, να επιτελούν το έργο τους με μεγαλύτερη πληροφόρηση και επάρκεια. Γιατί έχουμε καλούς γιατρούς, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι έχουν τα εργαλεία τα οποία χρειάζονται για να προχωρήσουν. Και τώρα πάμε λίγο παραπέρα. Αναφερθήκατε στις ελλείψεις και γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις ελλείψεις στο ανθρώπινο δυναμικό και όντως υπάρχουν ελλείψεις στο σύστημα υγείας.
Ναι, αλλά αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Δηλαδή, η συζήτηση, συζητάμε όλα αυτά τα οποία είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον, κρατάω από αυτά που λέτε ότι αφενός έχουμε καινούργια εργαλεία που μας προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία που μπορεί να μας λύσει προβλήματα. Αφετέρου, έχουμε ένα καινούριο δεδομένο ότι ο πληθυσμός που πρέπει να έχει πρόσβαση σε ένα σύστημα υγείας δεν είναι ο ίδιος που ήταν πριν 20 χρόνια, είναι πολύ πιο γερασμένος, άρα πολύ πιο...
Αλλά και οι νεότεροι έχουν προβλήματα περισσότερα.
Και οι νεότεροι επίσης αποκτούν περισσότερα προβλήματα λόγω τρόπου ζωής. Ναι. Ωραία. Τώρα, η συζήτηση όμως γυρίζει στα ίδια και στα ίδια. Δεν έχουμε γιατρούς, ότι οι γιατροί, ακόμη και αυτοί που πάνε στο δημόσιο σύστημα υγείας, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, με την φιλοδοξία να το υπηρετήσουν, μετά από λίγο κουράζονται και ψάχνουν να βρουν μια τρύπα να φύγουν και να πάνε κάπου αλλού. Και ούτω καθεξής. Αυτό πώς γιατρεύεται?
Ναι, κοιτάξτε, γενικά γιατρούς έχουμε πολλούς. Είμαστε μία από τις χώρες με τους περισσότερους γιατρούς με χίλιους κατοίκους στον κόσμο. Πολλοί βέβαια έχουν φύγει στο εξωτερικό. Mm-hmm. Οπότε εδώ υπάρχουν και θέματα καταγραφής. Δηλαδή, αν δείτε τα στοιχεία των ιατρικών συλλόγων, πώς είναι εγγεγραμμένοι, δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα που υπάρχουν στη χώρα μας. Και εδώ υπάρχει κενό δεδομένων, επομένως. Να ξέρουμε δηλαδή ποιοι γιατροί πραγματικά είναι στη χώρα μας και δεν έχουν φύγει στη Γερμανία, στη Σουηδία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Αμερική, που πολλές χιλιάδες Ελλήνων γιατρών διαπρέπουν εκεί. Τώρα, από εκεί και πέρα, όντως υπάρχουν Ελλήνες.
Στα αλήθεια, δεν ξέρουμε πόσοι. Δεν ξέρουμε πόσοι είναι οι Έλληνες γιατροί που υπηρετούν στα άλλα.
Που είναι ενεργοί στο σύστημα υγείας στο δικό μας. Όχι, ακριβή καταγραφή δεν έχουμε.
Μάλιστα.
Γιατί οι ιατρικοί σύλλογοι έχουν όσους είναι εγγεγραμμένους. Κυρία, είμαι και εγώ εγγεγραμμένος. Δεν ασχολούμαι με την ιατρική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά είμαι γραμμένος στον ιατρικό σύλλογο. Άρα, δεν είμαι όμως ενεργός γιατρός στην χώρα μου, γιατί ζω στην Αγγλία.
Ναι.
Πολλοί φίλοι μου στη Μεγάλη Βρετανία είναι γραμμένοι στα Μητρώα των Ιατρικών Συλλόγων και καταγράφονται στο σύστημα υγείας της Ελλάδος, στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.
Mm-hmm.
Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, δεν είναι μόνο το θέμα των ελλείψεων, είναι και τι ειδικότητες έχουμε στη χώρα μας. Αν πάρουμε τους καρδιολόγους, έχουμε 600 λιγότερους καρδιολόγους από τη Γερμανία.
Mm.
Η Γερμανία έχει πόσες φορές περισσότερο πληθυσμό από εμάς? Περίπου 8 φορές.
8 φορές.
Να έχουμε λιγότερους, εγώ δεν λέω να έχουμε λιγότερους εδώ και τώρα, αυτό έλειπε. Αλλά δεν θα πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός να δούμε πόσους πραγματικά χρειαζόμαστε την επόμενη δεκαετία ή 20ετία. Ας δούμε τους ογκολόγους. Είναι το 1/3 των ουρολόγων που έχουμε στη χώρα μας, οι παθολόγοι ογκολόγοι. Αν βάλουμε και τους αιματολόγους, που δεν είναι όλοι αιματολόγοι ογκολόγοι, πάλι είναι λιγότεροι από τους ουρολόγους. Πώς σας φαίνεται αυτό? Δηλαδή, η χώρα χρειάζεται περισσότερους ογκολόγους αυτή τη στιγμή ή χρειάζεται περισσότερους ουρολόγους? Δεν υποτιμώ το επάγγελμα των ουρολόγων.
Πολύ σημαντικό.
Το λέω στα πλαίσια των προγραμματισμών που θα κάνει από εδώ και μπρος η χώρα μας. Κάνει προγραμματισμό ειδικοτήτων αυτή τη στιγμή συστηματικά το Υπουργείο Υγείας?
Δεν νομίζω.
Ναι. Τι απόφαση πήρε το Υπουργείο Υγείας? Να δώσει τη δυνατότητα στους ειδικευόμενους να κάνουν ιδιωτικό επάγγελμα. Πώς σας φαίνεται αυτό? Η προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας θα έπρεπε να ήταν οι ειδικευόμενοι να κάνουν ιδιωτικό επάγγελμα, παγκόσμια πρωτοπορία αυτό, αν μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς πρωτοπορία, ή να εμβαθύνει στο ποιους ειδικευόμενους θέλουμε, γιατί είναι το μέλλον της χώρας. Οι γιατροί που θα βγουν σε 5, 6, 7 χρόνια για να θεραπεύουν τα προβλήματα που έχουμε. Και η εμβάθυνση στα θέματα της εκπαίδευσής τους. Τι θα πρέπει να μαθαίνει ένας χειρουργός γενικώς τα επόμενα χρόνια? Η χειρουργική εξελίσσεται. Πώς θα πρέπει να βγει, όπως έβγαινε πριν από 10 χρόνια? Τι θα πρέπει να ξέρει ο καρδιολόγος? Θα πρέπει να είναι και επεμβατικός, γιατί οι καρδιολόγοι τώρα, οι καλοί, είναι και επεμβατικοί καρδιολόγοι. Δεν είναι απλώς οι καρδιολόγοι που πάνε στο ιατρείο να σου πάνε ένα καρδιογράφημα, ένα υπέρηχο. Αυτά όλα τα συζητάμε στη χώρα μας, γιατί συζητάμε τις ελλείψεις, αλλά δεν συζητάμε τις δεξιότητες. Και εδώ πάμε πάλι πίσω στα δεδομένα. Αν είχαμε δεδομένα, θα μπορούσαμε να ξέρουμε στο νοσοκομείο μιας επαρχιακής πόλης τι κάνει το καρδιολογικό τμήμα, τι κάνει το γαστρεντερολογικό τμήμα, ποιες χειρουργικές επεμβάσεις γίνονται και από ποιον.
Ναι.
Θα μπορούσαμε να καταγράφουμε τώρα που έδωσε τη δυνατότητα του.
Θα μπορούσαμε να είχαμε και ποσοστά επιτυχίας, ή αυτό θα προσέβαλε τα προσωπικά δεδομένα?
Θα μπορούσαμε να έχουμε ποσοστά επιτυχίας ανακλινική ή ακόμα και ανά γιατρό. Αλλά εγώ δεν είμαι υπέρ της άποψης ότι όταν κάπου υπάρχουν μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας σε σύγκριση με μια άλλη κλινική, ότι η κλινική που έχει καλύτερα ποσοστά επιτυχίας είναι κατά ανάγκη καλύτερη. Γιατί? Γιατί μπορεί να έχει, έχει περισσότερους γιατρούς.
Ναι,
να έχει προηγμένη τεχνολογία ή να έχει περιπτώσεις ασθενών με λιγότερα προβλήματα. Δηλαδή, όταν κάνεις μια επέμβαση καρδιολογική σε έναν ασθενή που δεν έχει διαβήτη, είναι λιγότερο πιθανό να έχει επιπλοκές. Αλλά αν κάνεις μια επέμβαση καρδιολογική σε έναν ασθενή που έχει διαβήτη, μια αρθροπάθεια και μια πνευμονοπάθεια, είναι πιθανότερο να έχει επιπλοκές. Άρα, όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε ουσιαστικά, όχι απλώς να κρεμάμε γιατρούς στα μανταλάκια χωρίς λόγο, να έχουμε τα στοιχεία. Να τα σταθμίζουμε με βάση την επάρκεια της κλινικής, τα χαρακτηριστικά των ασθενών, και μετά, πάλι εγώ δεν θα είμαι υπέρ της άποψης ότι τα δίνεις αμέσως στη δημοσιότητα αυτά, γιατί δημιουργείς δυσπιστία. Συζητάς μετά με τους διευθυντές των κλινικών πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα μιας κλινικής. Είναι θέμα έλλειψης προσωπικού, είναι θέμα έλλειψης τεχνολογίας, είναι θέμα έλλειψης γνώσεων? Αυτό θα ήταν το πιο κρίσιμο. Μπορούμε να βελτιώσουμε τις γνώσεις με επανεκπαίδευση? Και πάμε τώρα σε αυτό το θέμα που το θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο. ένας γιατρός πριν από 20 χρόνια τοποθετείται ως χειρουργός σε μια επαρχιακή πόλη σαν ονομά της Πελοποννήσου. Ποιες δυνατότητες δόθηκαν σε αυτόν τον γιατρό για να επανεκπαιδευτεί στο σύστημα υγείας? Πείτε μου, υπάρχει μηχανισμός που θα έπρεπε κάποιος να βλέπει? Τοποθετήθηκε στην επαρχιακή πόλη, είναι χειρουργός, η χειρουργική τα τελευταία 20 χρόνια έχει αλλάξει 5 φορές. Του δόθηκε η δυνατότητα να πάει στο Πανεπιστημιακό της Πάτρας για 6 μήνες ή να πάει ένας γιατρός από το Πανεπιστημιακό της Πάτρας για ένα μήνα το χρόνο να πηγαίνει στην Τρίπολη, στη Σπάρτη ή στην Καλαμάτα, να διαχέει την καινοτομία και τη γνώση? Γιατί οι πανεπιστημιακοί γιατροί είναι οι πρώτοι που μαθαίνουν τα νέες τεχνικές. Θα μπορούσαμε να δούμε τον γιατρό που τοποθετήθηκε πριν από 20 χρόνια εκεί, αλλά είναι ο ξεχασμένος γιατρός εκεί πέρα. Δεν φταίει ο γιατρός που τον εγκατέλειψε η πολιτεία και δεν του δίνει αυτές τις δυνατότητες. Άρα, πώς γίνεται η διάχυση της καινοτομίας στο σύστημά μας? Γιατί καλές συλλήψεις, ναι, όντως να τις αντιμετωπίσουμε. Περισσότεροι γιατροί δεν βρίσκουν ελκυστικό το σύστημα υγείας γιατί είναι οι αμοιβές χαμηλές. Και εδώ είναι ένα θέμα προτεραιοτήτων της ελληνικής πολιτείας.
Ναι.
Θα φτιάξουμε υποδομές.
Πού τα ξοδεύει, ναι.
Πού τα ξοδεύει, θα φεύγουν σε, ναι, σε market basis, ναι, και σε επιδόματα, ή θα φτιάξουμε υποδομές όχι μόνο στην υγεία, συνολικότερα, για να κάνουμε πιο ελκυστική και την παρουσία των γιατρών μας στο δημόσιο σύστημα υγείας, ή θα κάνουμε πυρόσβεση? Ναι. Επομένως είναι μεγάλα τα προβλήματα. Είναι τα προβλήματα του ποιους γιατρούς, ναι, θέλουμε,
αλλά,
για το μέλλον.
Σίγουρα αυτό από το οποίο, αυτό καταλαβαίνω από την κουβέντα που είχαμε, που θα μπορούσε να κρατήσει ώρες, γιατί εν πάση περιπτώσει είναι αυτά τα θέματα και πολύπλοκα αλλά και πολύ ενδιαφέροντα. Μπορούμε να αρχίσουμε από δύο απλά πράγματα. Πρώτον, ότι χρειάζεται σίγουρα μια βελτίωση στο μοντέλο διοίκησης του συστήματος υγείας. Με όλα αυτά που είπαμε. Και ένα δεύτερο είναι ότι χρειάζεται μια ισχυρότερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, έτσι ώστε ακριβώς να μας βοηθάει η ψηφιοποίηση να εντοπίζουμε γρήγορα τα προβλήματα και να τα βελτιώνουμε. Τα παραδείγματα που φέρατε νομίζω είναι ενδιαφέροντα.
Και να παίρνουμε και μια πιο μεσοπρόθεσμη τοποθέτηση για τα θέματα αυτά, όχι μόνο το εδώ και τώρα.
Ναι.
Γιατί όπως σας είπαμε, το θέμα της εκπαίδευσης και της μετεκπαίδευσης αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν θα λυθεί μέσα σε μία μέρα.
Ναι.
Αλλά πρέπει να θέτουμε και τις προτεραιότητες σωστά.
Ναι, σωστό. Σας άκουσα και θυμήθηκα που διάβαζα κάποτε την εισαγωγική ομιλία, πριν μερικά χρόνια δηλαδή, του Πρίτανη, του επικεφαλής της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, που υποδεχόμενος τους νέους φοιτητές τους είπε: «Καλώς ήρθατε, καλή δύναμη, καλή πτυχία στις σπουδές σας. Να ξέρετε ότι όταν θα τελειώσετε τη σχολή, αυτά που μαθαίνετε στο πρώτο έτος, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν πια ξεπεραστεί. Οπότε πρέπει να συνεχίσετε
το 60%, το 60% θα έχει ξεπεραστεί μέχρι το τέλος των σπουδών στα 6 χρόνια. Γιατί η ιατρική, αυτό είναι και το καλό που πρέπει να πούμε, να το ακούσουν και οι ακροατές, η ιατρική εξελίσσεται προς το καλύτερο.
Ναι, βέβαια.
Έχουμε καινούρια φάρμακα, έχουμε νέες τεχνολογίες. Σε 5, 6, 7 χρόνια από τώρα θα δούμε εκπληκτικές αλλαγές στον χώρο της ιατρικής. Πρέπει να προετοιμαστούμε και γι' αυτό επομένως.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μόσχελε. Ήταν ο κύριος Ηλίας Μόσχελος. Όποιος θέλει να τον ακούσει πιο αναλυτικά, 5 ώρα στο διαδίκτυο ή στο Olympic, το ξενοδοχείο, να παρακολουθήσει τη συζήτηση για την ψηφιακή, για το ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας.